Clubhouse-oví a podcastoví posluchači. Já jsem David Češka a toto je Builders, rozhovor s inspirativními budovateli technologických startupů. Důvod, proč Builders dělám, je inspirovat novou generaci jak startupových zakladatelů, tak i těch, kteří se k ním přidají a pomáhají k jejich budování. Každý founder k sobě potřebuje šikovné lidi, kteří s budováním a růstem pomůžou, a takové chci taky představit. S Vítkem Horkým pravidelně pořádáme setkání Founders, abychom podpořili komunitu zakladatelů globálních technologických startupů, ať už po sdílení zkušeností, jak inspiraci. A Builders zde ještě o krok před to, tedy inspirovat k tomu, aby takové startupy v Československu vůbec vznikly. A já mám velkou radost, že do prvního dílu přijal pozvání Marek Sacha, co-founder a ex-CEO Rohlíku, co-founder a ex-CEO Uberu pro sociální péči startupu Cera a ex-COO a současný CEO Xom Materials. Jehož příběh je velkou inspirací. Ahoj, Marku.
Ahoj, dobrý večer všem.
Já jsem se, Marku, koukal na tvůj životopis nebo na tvůj LinkedIn. Tohle má být vlastně o inspiraci do podnikání, ale ty už jsem vlastně věděl, že už jsi začal podnikat hnedka při škole. A byl jsi vlastně founder a CEO Benefio, což byl venture capital fond k transformování různých a komplikovaných odvětví, takhle tam píšeš. Jak se s tomu vlastně dostal, nebo máš vlastně jakoby v rodině podnikatele podnikání, nebo jak se vůbec k podnikání dostal?
My v rodině podnikání nemáme a Benefio dneska jako investuje peníze, které jsem vydělal v těch předchozích startupech, ale na začátku to nebyl fond, to je možná to je jako dneska nějaký rodinný fond pro mě a pro blízké. A úplně na začátku já jsem začal pracovat někdy v 16, kdy jsem vlastně, předtím jsem měl nějaký brigády, ale v 16 jsem začal psát software pro vlastně zdravotní firmu, která dělala zdravotní systémy. A to byla moje jakoby první práce, kterou jsem dělal ještě při gymnáziu. Mm-hmm. A v 18, hned jak jsem mohl, tak jsem si v podstatě založil Benefio, ale tenkrát to byla jako malá softwarová firma. Měli jsme pár klientů, pro kterých jsme psali weby, pro který jsme dělali nějaké subdodávky systému. Třeba jsme s kamarádem postavili tenkrát news portál Říčansko Info, což dneska už neexistuje, ale tenkrát to byly nějaký lokální news a z regionu, na který jsme prodávali reklamu a dělali jsme takové věci. Takže jsem měl malou softwarovou firmu a měl jsem ji od gymnázia přes vysokou školu a měli jsme klienty a třeba město Benešov jsme tenkrát dělali webové stránky, to už je taky hrozně moc dlouho. Takže to byl můj úplně začátek, kdy jsem začal podnikat. A ani nevím, ta motivace na začátku, to bylo asi jako chtít podívat se do různých věcí a pro mě jako pro technický typ, tak já jsem geek background, jo, tak pro mě to bylo taková přirozená cesta.
Mm-hmm. To je zajímavé, že vlastně spousta lidí, co mám kolem sebe, tak začínalo tak, že vlastně začalo dělat malý webíky a vydělalo si nějaký peníze na to, aby potom mohli dělat svoje vlastní produkty nebo založit si vlastní firmy potom s vlastním produktem. A tohle byla nějaká tvoje motivace taky vlastně v té době, nebo jsi vlastně nevěděl vůbec, co budeš dělat a chtěl jsi jenom programovat?
To já jsem vůbec nevěděl asi tenkrát, co budu dělat a měl jsem ještě před univerzitou tenkrát a vlastně mě to bavilo, jo? To bylo prostě něco, co jako psát nějaký tenkrát content management systém a vytvářet nějaký lékový databáze, mě to vlastně jako osobně strašně bavilo a nechtěl jsem zůstat jenom u jedné věci a to, abych mohl dělat těch věcí jako víc, tak většinou se ti to v práci, jako pokud jsi někdy zaměstnaný čistě jenom, tak to nejde, tak jsem si založil vlastní firmu, abych se mohl věnovat jako portfolio věcí, které mě tenkrát bavily. Tak to byla ta úvodní motivace, aby jsem měl nějakou platformu, na které můžu testovat různý produkty.
Mm-hmm. Rozumím. A potom si vlastně z toho Benefia udělal ten Venture Capital Fund, nebo to transformoval až později?
To bylo až později, to bylo až v podstatě potom, co jsem dostal nějaký peníze z rohlíku, tak až v ten moment jsem začal přes Benefio potom investovat do dalších společností, tak to bylo až o hodně let později.
Jasně, rozumím. A potom vlastně, jestli rozumím tomu správně, tak ty vlastně Benefio jako tu vývojářskou firmu, tak si měl i během vysoké školy?
Jo, přesně tak, no, přesně tak, měli jsme různý projekty a měl jsem v podstatě... Pracoval jsem s nějakýma spolužákama z vysoký nebo spolužákama z Gimplu tenkrát, takže to byla taková firma, bylo nás nevím, do pěti, do šesti lidí tenkrát.
A to bylo někdy rok 2011, kdy se potom skončil magisterský studium na ČVUT?
Tak, do té doby, ano, 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 do té doby to bylo taková malá softwarová firma v podstatě.
Vím, že si potom naskočil do McKinsey, a což je vlastně úplně něco jiného. Ty si říkal vlastně, že tě jako bavilo budovat ty systémy, CMS, databáze a být ten, a máš ten geek background, tak co tě pak přivedlo vlastně do McKinsey?
Jo, tak firma jako taková, mě to v podstatě jako fungovalo a měli jsme nějaký klienty, ale nebylo to, že jsme měli nějaký jako peckový produkt a nebylo to něco, co by jako strašně vyrostlo, takže ta firma se jako udržovala, ale nebyla to nějaká jako úplně pecka tenkrát. Mm-hmm. A já jsem, když jsem psal diplomku, tak jsem šel v Národní technické knihovně kolem plakátu, který byl o Business Technology Office McKinsey. Já jsem o tom nevěděl vůbec nic, já jsem nevěděl, co je McKinsey, já jsem vůbec nevěděl, co je consulting a bylo to v podstatě, že chceš se podívat jako na workshop do Berlína, podívat se, jak velký firmy pracují a mít impact. A se mi to docela líbilo, jak jsem se vlastně přihlásil, mě jsem si jistil, že mě vybrali. A tak jsem nakonec skončil McKinsey, no, přes plakát v Národní technické knihovně.
A vlastně vystoupil jsi z Benefia jako by ten co-founder.
Já jsem Benefio jako držel a nějaký malý projekty jsme měli stranou, ale nebylo to něco, co by to bylo jako v nějaký rozumně malý, jenom časový míře. Já jsem v podstatě byl full-time zaměstnaný jako business analyst v McKinsey potom zhruba 3 roky.
A jaký to bylo po té zkušenosti vlastně jako by z vlastního biznesu najednou stát se zaměstnanec vlastně v McKinsey velké konzultačce?
Jo, tak je to v podstatě neporovnatelný, protože tak já jsem tenkrát byl, nebo já jsem vyrůstal, že v Čechách, nikde jsem moc necestoval do té doby, a pak jsem měl teda část vysoké školy v Čechách, část vysoké školy v Rakousku, a pak jsem přišel do McKinsey a je to jako velká změna, protože najednou máte vlastně všude taxík nebo osobní řidiče, jste třikrát, čtyřikrát týdně v letadle a lítáte po Evropě. Na první trénink jsem letěl do Chicaga, do Spojených států, to bylo vlastně úplně první služební cesta. Takže to bylo to vlastně jako vzrušující po té biznesové stránce, že člověk pozná svět, naučí se pořádně mluvit anglicky a zjistí, jak funguje biznis a konečně pochopí, tak jako v té malé firmě samozřejmě víte, jako, že musíte na konci roku podat nějaké přiznání a tak, ale neřešíte nějaký jako financování, neřešíte nějaký velký business plán a P&L a nějaký digitální transformace takže jsem se dostal vlastně k těm jako velkým tématům a koukal jsem se, jak funguje skutečný biznesový svět a myslím, že nejhodnotnější, co na té zkušenosti bylo, je nějaký network lidí, který okolo McKinsey jsou, protože vlastně všichni chtějí overperformovat a všichni jsou jako velmi motivovaní a otevře se ti dveře do velký mezinárodní sítě, nejenom, že sedíš v Praze, ale v podstatě vidíš firmy a kolegy z celého světa, nejenom i z Evropy, ale opravdu z celého světa. Mm-hmm. A to pro mě byla jako velká biznisová škola. Na druhou stranu ti to jako nepřipraví na podnikání, protože vždycky jako radit a koukat se z druhé strany na tu firmu jako poradce, tak můžeš vždycky analyzovat a říct, hele, tohle jsou rizika a když uděláte tohle, tak na 60% to dopadne dobře a na 40% to dopadne špatně. Ale jako founder potom musíš samozřejmě ty rozhodnutí dělat sám a potom je rychle opravovat, když je uděláš špatně. Takže mít tu zodpovědnost a výst lidi je potom něco jiného, než pracovat jako poradce.
Jak myslíš, protože z té tvé další kariéry mám pocit, že tahle zkušenost vlastně byla klíčová pro tvoji budoucnost. Jak to hodnotíš vlastně kromě networku, co jsi tam ještě naučil, z čeho čerpáš třeba i do dnešku?
Co ještě myslím, že bylo super kromě networku, že se naučíš jako dobře analyzovat věci a analyzovat jako velice rychle, i pokud nemáš kompletní data. Takže místo toho, aby si prostě trávil 14 dní s nějakou analýzou, tak si zkusit dát nějakou jako back of the envelope základní parametry a co je ta hypotéza a najít si nějaký data a během prostě 6 hodin mít něco, s čím můžeš přijít za investorem třeba, jo? Tak to jsem se naučil tam.
A po těch jakoby skoro necelých 3 letech jako konzultant jsi potom dostal do rohlíku jako co-founder a CEO. A jak jsi vlastně k tomuhle dostal a jaké byly ty začátky? To myslím, že bude hodně lidí zajímat.
Já myslím, že nejsem úplně jako korporátní profil, takže jsem vlastně po 3 letech odcházel z McKinsey a tenkrát mi zavolal Pavel Mucha. Pavel Mucha je partner Fenernu v investičním fondu. A zeptal se mě, že o mě slyšeli a jestli bych se s nima nechtěl potkat, protože má nějaký zajímavý biznesový příležitosti. A tohle byla cesta, kde jsem se potkal s partnerem z Mytonu a potkal jsem se s Tomášem Čuprem. Tenkrát kluci měli nainvestováno, dodáme jídlo a jednu z věcí, kterou měli, měli postavenou výbornou logistiku. A my jsme se tenkrát bavili, ještě předtím, než byl vůbec rohlík, tak co se dá dělat a jak využít tu logistiku pro postavení mýho biznisu, než navozit jídlo a můžeš vozit květiny, můžeš vozit léky, můžeš vozit potraviny. A ten business plán vycházel, nebo měli větší důvěru na potravinový sféře, takže jsme šli do toho a na začátku se tomu ještě říkalo, dáme jídlo supermarket a pak z toho byl rohlík, tak jako dneska znáte už.
Jasně, takže vlastně ty jsi ještě na začátku nevěděl, do čeho jdeš, jenom vlastně si věděl, že chceš budovat s těmhle lidma něco novýho.
Tak.
A vznikl z toho potom rohlík.
Tak. Vznikl z toho rohlík po několika měsících příprav.
Můžeš trošku přiblížit, jak tohle jakoby probíhá, nebo jak probíhaly ty přípravy a jak jste si analyzovali ten trh, a jakoby do čeho vlastně vstoupit, když už tu logistiku vlastně máš?
No tak na začátku si postavíš nějaký business plán a řekneš si, co jsou nějaký, a tohle není jenom o rohlíku, tohle je v jakýmkoliv biznise. Postavíš si business plán a v podstatě potom testuješ nějaký základní předpoklady, které do toho business plánu dáš. A moje zkušenost teda z business plánu je, že v podstatě mít ho tak, jak ten business bude skutečně vypadat, je prakticky nemožný. Mm-hmm. A když ti to dá a jsi dobrý, tak trefíš, že ty řádky na levý straně, že co budou příjmy a co budou výdaje zhruba. A máš tam ty správné kategorie, ale kolik třeba ti bude stát akvizice nového zákazníka a jakou budeš mít prostě shrinkage, třeba shrinkage v rohlíku je, kolik toho zboží se ztratí nebo ukradne nebo zkazí a tak dále. A potom v těch dalších firmách to bylo třeba se, jako kolik nás bude stát zakvírovat nového pacienta a jaký úsilí musíme dát pro to, aby jsme vyškolili zaměstnance třeba v péči. Tak to jsme vždycky měli úplně blbě na začátku a ty v podstatě na začátku rejzuješ peníze na to, aby si ověřil, že ten produkt, že potom produkt je poptávka a jakmile tohle ověříš, tak potom ověřuješ jednotkovou ekonomiku, to znamená, jestli se to dá dělat profitabilně a škálovat ten produkt. A to jsou v podstatě ten den, vybíráš si různý ty parametry a testuješ, jestli to odpovídá tomu business plánu a pokud to neodpovídá, tak do jaké míry se to liší a jak se dostat do nějaký pozitivní ekonomiky. Hmm. Takže na začátku jsme měli v podstatě business plán, měli jsme nějaký malý skládek, já nevím, to bylo možná 100 metrů čtverečních, potom 300 metrů čtverečních, potom 1000 metrů čtverečních a ta firma rostla. Takže.
A ty jsi byl vlastně hnedka jako CEO v tom úvodu?
Já jsem na začátku, ano, já jsem na začátku byl CEO, protože Tomáš byl ještě v Dáme jídlu a to bylo ještě předtím, než tu firmu exitovali Delivery Hero. A já jsem vlastně si vzal v bance úvěr, protože jsem neměl zase tak našetřeno ještě a koupil jsem si equity v té firmě na začátku. Já nevím, kolik jsem si vzal, 1,5 milionu korun úvěr. A pak jsem jenom doufal, že to celý nezbankrotuje a nebudu to muset splácet, ale zase to nebyla tak velká částka, abych to z nějakého rozumného příjmu nesplatil. Takže to byl úplně na začátku, takový ten lucky shot. Který se povedl.
Vy jste to budovali rok a 7 měsíců, než jste odešel potom. Jaký lidi vlastně, kde jste hledali ty první zaměstnanci, kteří vám to pomáhali budovat a vlastně dostat to do té podoby, než jste jakoby odešel?
Jo, tak spousta prvních zaměstnanců bylo z networku Tomáše nebo Enernu nebo Mytonu, protože oni prosili, mají samozřejmě spoustu šikovných lidí, takže první lidi do IT, první lidi do provozu a tak dále byli od nich a potom, jakmile ta firma má nějaký základní tvar, tak ty začínáš postavit standardní recruitment proces a nabírat lidi podle specializací, že jo? Protože pokud to byl jako nový segment asi pro ně, jako pro investory, tak samozřejmě se ty věci musíš naučit a nabrat lidi, kteří umějí.
A ty jsi potom vlastně po tom roce a 3/4 cca odcházel z rohlíku. Co byl ten důvod? Já jsem pak jakoby četl, že jsi odletěl na dovolenou do Chorvatska.
Jo, tak tenkrát, tak já si myslím, že rohlík je jako velmi komplexní firma. Já jsem vlastně byl jako manažer bez zkušeností řízení jako většího provozu a pro mě to bylo takový jako startupový MBA a pracovat s Tomášem, který má obrovský draft a on je jako skvělý entrepreneur, tak byla velká škola. Mm-hmm. A myslím, že ta firma potřebovala potom... A co já myslím, že se povedlo na začátku, je ověřit, že ty lidi tu službu chtějí a co myslím, že bylo velmi těžké, je postavit ten warehouse a ten warehouse model tak, aby ta firma mohla škálovat a dobře rostla. Myslím, že tam na to bylo potřeba člověk asi nejma zkušenostma, než jsem byl já. Mm-hmm. Po dohodě s investorama se to v podstatě posunul, ten management té firmy, a pod Tomáše a Tomáš přitah lidi s dalšíma asi nejma zkušenostma. Který pro ten projekt byli v ten moment lepší. Mm-hmm. A myslím, že všichni víte, jak to dopadlo, takže je to skvělá firma dneska.
Je to velký úspěch, no. A ty jsi tenkrát zvažoval, že by se přestoupil do jiné role a v rohlíku zůstal, nebo už to pro tebe nebyla možnost?
Byla tam nějaká diskuze, ale já jsem byl jako fakt unavený, protože v podstatě rok nebo dva roky skoro jsem pracuješ jako 100 hodin, 110 hodin týdně a rohlík je specialitka rohlíku, že on samozřejmě má otvírací dobu, ale vy přes den v podstatě vyndáváte zboží ze skladu a přes noc ho naskladňujete. A největší, že jo, fofr je prostě před vánočními svátky, když všichni lidi nechtějí nikam chodit, chtějí být s rodinou a chtějí si nechat dovíst věci, takže nemáte moc prázdniny, nemáte žádný víkendy, protože to, samozřejmě ta služba jde pořád. Takže to bylo to náročné. A navíc ta služba se neustále mění, protože jak brutálně rostou počty zákazníků, tak se celá ta firma v podstatě za rok třikrát úplně přemění na jinou organizaci. Dokud to roste jako takhle rychle ze začátku, takže jsem byl v podstatě unavený, chtěl jsem si vzít nějaký volno. A odjel jsem na dovolenou, no. První po dlouhé době.
Kde jsi dlouho nebyl, ne? Jestli si pamatuju ten příběh, že jsi tam byl asi 3 dny a už si letěl do Británie.
No co je, já jsem byl jako na dovolený a měl jsem jako čistou hlavu a říkal jsem si, ty, co budu dělat teď. A přes McKinsey Network jsem se spojil s dvěma investorama, jeden americký, jeden britský, to byl Charlie Songers a Steven Benz a pak jsem v podstatě, a oni řekli, že, jo, ty, že máš zajímavý profil a že by se chtěli pobavit o nějakým novým biznise v Evropě a jestli bych se s nima nechtěl potkat v Londýně, tak jsem sednul na letadlo, odletěl jsem do Londýna a to byl začátek toho britského, té britské investice.
Takže ti vlastně pomohl ten McKinsey Network a ta zkušenost z rohlíku?
Přesně tak, bylo to jako kombinace toho, že možná já vám dám jenom nějaký jako background. Charlie byl bývalý McKinsey konzultant, ale v podstatě on psal nějakou studii na to, jak bude Google velká firma, přečet si to Bill Gates a ten tým z McKinsey najal jako do strategie Microsoftu přímo a Charlie se postupně stal jako velmi mladý šéf strategie Microsoftu a potom v podstatě začal investovat do startupu a taky investoval do akcí Google a tak dále a dneska má spoustu investic po světě. A on, když jsme se bavili, tak on říkal, jak si vybírá foundry. A on říkal, že v Americe, on je takový technický, tak on říkal, že v Americe je několik vysokých škol nebo univerzit, který mají největší koncentraci founderů, který vygenerujou, protože jako přitahují jako ekosystém. A v Evropě nic takového není. Že není žádná jako proxy na to, odkud může vzniknout dobrý founder. Říkal, že v Evropě, co funguje nejlíp pro ně, že vezmou lidi z McKinsey, BCG, nebo z Goldman Sachs, nebo z těch top firm, který v podstatě proberou ty kandidáty, vyberou ty nejlepší z trhu. A že spousta těch lidí, kteří brzo od nich odchází, tak často jsou to dobrý kandidáti na úspěšný startupy. Takže to byl takový jeho model. Takže tímhle způsobem já jsem se s ním dal do kontaktu a tenkrát do Londýna jsem letěl s nějakou přes noc vytvořenou prezentací, kterou ještě mám někde, s business modelama, ale já jsem chtěl dělat fintech původně a oni v podstatě přišli s tím konceptem, že si myslí, že zdravotnictví taky čeká velká jako transformace a že jedna z výhod by mohla být, že ten potenciál je obrovský a zároveň tam není zase taková konkurence jako třeba ve fintechu nebo jako v nějakých self-driving cars nebo v jiných startupech, protože ten obor nebyl tenkrát tak sexy, nebo nevypadal tak sexy, takže to byl nějaký reasoning, proč jsme tenkrát postavili několik business modelů a jeden z nich byl na tech-enabled care, což z toho postupně potom vznikla asi Rakea.
Takže jestli to chápu správně, tak ty jsi vlastně jakoby oslovil McKinsey Network s tím, že jsi tady volnej a hledáš další příležitost a oni se ti ozvali, že by se s tebou chtěli potkat a oni tím vnukli ten nápad vlastně, hele, tady je zdravotnictví, který potřebuje pomoct, jakoby je tam velká příležitost a tady v Británii a ne v Americe. Co byl ten důvod vlastně, jakoby, že to bylo tam a jaká byla ta jejich role potom v hledání těch příležitostí ve zdravotnictví?
My jsme na začátku si neřekli, že to je v Británii, ale dívali jsme se, jako co jsou ty největší trhy, takže jedna z příležitostí byla velikost trhu a druhá věc byla, třeba nějaký jako výhodný daňový podmínky pro to, kde ten startup založit, jak je těžký najít financování, jaká je komplexní regulace v tom odvětví a když jsme si udělali nějakou analýzu na začátku, tak v podstatě vypadlo, že nejjednodušší to bude začít ve Velké Británii, takže jsme začali v Londýně.
Ty už jsi byl připravený, že chceš stavět nový startup od nuly, ty budeš ten jakoby co-founder nebo founder a je ti vlastně jedno skoro, kde to bude.
Mně to bylo v podstatě jedno, kde to bude. A já jsem si říkal, tak jsem ještě mladý, teď v rohlíku jsem něco vydělal. Protože já jsem část toho podílu tenkrát prodal, tak jsem měl nějakou volnou hotovost, tak splatil jsem Blue Bance a měl jsem ještě něco, mi zbylo. Tak jsem si říkal, jako tak tyjo, když je čas riskovat, tak je ten čas teď. A takhle to spadlo jako z ničeho nic, ta příležitost na mě, takže to nebylo něco, co bych úplně nějak jako stoprocentně vyhledával. Tak jsem si říkal, tak jo, když tady ta příležitost je, tak se pojďme aspoň podívat, jako jak by to mohlo vypadat. Tak jsem odletěl v podstatě do Londýna, do nějakého podnájmu. Já jsem tam měl tenkrát ještě ex-manželku, tam studovala, takže pro mě ten přesun byl vlastně celkem jednoduchý. A založit firmu v Anglii trvalo 5 minut online a pak mi trvalo 4 měsíce, než mi dali bankovní účet, protože si mysleli, že beru nějaký peníze z Ruska. Tak to bylo komplikovaný, ale povedlo se to, no, nakonec. Takže jsme měli bankovní účet a do té doby já jsem tu firmu celou financoval sám ze svých úspor a potom, co jsme měli bankovní účet a dotáhli jsme právní věci, tak se povedlo a v podstatě první investoři byl Charlie Steven a ještě Tim Jackson. Tim byl v podstatě jejich známý a on byl zakladatel OXL Ricardo v Anglii, dneska je venture investor, má Walking Ventures a on v podstatě postavil první jakoby eBay britský. A udělal IPO po několika letech a od té doby investuje. A jeho background je taky strašně zajímavý, tak on nebyl konzultant, on byl novinář a psal, já myslím, že nevím, jestli Economist nebo Financial Times, a byl korespondent z Japonska, pořád psal o Amazonu a o těch internetových firmách a říkal si, tyjo, když to takhle roste, tak proč bych neskusil něco postavit, tak založil jednu v Anglii a za 3 roky udělal IPO, takže to byla správná doba a dobře postavil, dobře chytil tu příležitost.
To zní vlastně, že to jsou velmi zkušení lidi, kteří ti vlastně pak mohli pomoct nejen penězma, ale právě networkem vlastně vystavit tu firmu. Jak, možná k tomu se dostanu za chvíli, jak jsi vlastně jakoby ověřoval, nebo ověřoval jsi vůbec to, jak jakoby hodnotově, jak ti tyhle ti investoři sedí a jestli to jsou lidi, se kterými chceš vlastně, od kterých chceš peníze a se kterými to chceš stavět?
Tak já jsem s nimi byl na těch osobních schůzkách a na telefonech a jako nedělal jsem si na ty investory due diligence, tak podíval jsem se, jaký mají investice a tak a říkal jsem si, fajn. Já jsem byl vlastně vděčný za tu příležitost, nebo že oni věří prostě klukovi tady z Prahy, který tady dělal jako nějakého lokálního online retailera, na to, aby mu dali prostě, to první kolo bylo asi 200 000 liber, jo, takže to nebylo nějaký úplně veliký kolo. Ale dali mi tady 200 000 liber a mohli jsme začít stavět tu firmu. A jedna věc, která je na Anglii zajímavá, tam ten koncept toho andělského investování je podle mě mnohem dál než v Čechách a je mnohem snadnější získat tam investora. A jedna z těch věcí je, že v Británii, já nevím, jestli se to teď možná mění už, ale měli dvě daňové schémata. Jedno bylo SEIS a druhý bylo EIS. To si můžete najít na internetu, ale v podstatě to znamená, že pokud platíte se úspěšný v Anglii a platíte vysoké daně, tak můžete část těch peněz dát do startupu a odečíst si to z daní. Potom z toho neplatíte capital gains tax do nějaké jako velké míry. To znamená, když se vám to jako zhodnotí 1000x, tak vám to zůstane, nemusíte z toho platit žádný daně. A navíc, když ten startup zbankrotuje, tak ještě větší část těch peněz si můžete určitě zdanit. Takže to, co se mi na tom systému líbilo, že třeba v Anglii v podstatě stát místo toho, aby měl nějaký jako státní fond, tak řekne, hele, úspěšní lidi, kteří mají peníze a platí daně, tak si můžou vsadit nebo můžou investovat do startupů. A my jim to hodně daňově zvýhodníme, takže místo toho, aby to rozhodovala nějaká komise někde, tak v podstatě ty lidi, kteří mají ty peníze, tak si můžou vybrat ty foundry a dát to přímo jim.
A tohle ti pomohlo v těch začátcích třeba narejzovat další peníze, další kola? Nebo...
Tohle nám pomohlo v začátcích narejzovat další peníze, další kola, protože těch EIS investorů nebo takovýchhle menších investorů a family offices v Anglii je relativně hodně. A myslím si, že můžeš narejzovat až, nevím, teď nevím, jestli 10 nebo 20 milionů liber tímhle způsobem s daňovou výhodou na jednu firmu. Takže to je relativně jako... Na třeba na české podmínky to by bylo jako veliký kolo, že 10 nebo 20 milionů.
Dcera do teďka, jestli se nepletu, narejzoval 90 milionů dolarů.
Teď ještě není veřejný, narejzovali jsme trochu víc už, ale ano, 90 milionů dolarů bylo poslední oznámení. Dolarový unicorn nejsme ještě, ale je to ambice, kam bychom se chtěli v blízké době posunout. Takže máme valuaci ve stovkách milionů liber.
jsi vlastně jeden z nejúspěšnějších tady českých founderů, kterých třeba jako není tolik slyšet jako o některých dalších. Spoustu lidí vlastně jakoby do zahraničí, že by šli takhle jakoby do Británie zakládat startup, tak myslím, že na to nemají třeba odvahu nebo nemají ten network. A co to by pomohlo vlastně jakoby rozběhnout tu firmu, kromě tady těch tří investorů? Byl to zase vlastně McKinsey Network, kde si získala první zaměstnance, nebo jak vlastně budoval, když už tam měl ty investory Enern Miton nebo Tomáše Čupra, kteří pomáhali v rohlíku schánět ty první lidi?
Tak v Anglii, tak čím já jsem začal, že tak jsem si pronajal prostě židli v WeWorku v London South Bank a seděl jsem, koukal jsem na tom, že a říkal jsem si, tyjo, tak to teď nesmím posrat a pojďme zkusit tu firmu fakt postavit. První teda velký problém byl otevřít bankovní účet, protože v Anglii po tobě chtějí, že jo, výpisy někde mít rental agreement nebo nájemní smlouvu a potom nějaký třeba 4 měsíce utility bills, aby si mohl mít nájemní smlouvu, tak po tobě chtějí bankovní účet. A ještě po tobě samozřejmě chtějí nějaký zaměstnanecký poměr. A já jsem neměl nic, že jo? Takže na začátku otevřít si bankovní účty a pro sebe a pro firmu v Anglii byl vlastně velký problém. A nakonec mi pomohli moji investoři, kteří zavolali svému privátnímu bankéři, ať mi pomůže v bance a otevřil nám účet a nakonec se to povedlo. Mm-hmm. Prošli jsme jako KYC a do té doby já jsem tu firmu musel několik měsíců platit jako jenom čistě ze svých spor, protože dokud nemáš bankovní účet, tak nemůžeš mít legál, nemůžeš mít jako dokumentaci právní a do té doby ti investoři nepošlou peníze, protože do té doby nemají schválený svoje daňový výhody. Tak. Takže to bylo vlastně komplikovaný a první, a jak já jsem měl nějaký další ještě známý, který byli v Londýně a v podstatě zeptal jsem se, tyjo, hele, nevíte o některých lidech a v podstatě postupně jsme začali nabírat lidi z networku, to byly prostě nějaký první zaměstnanci. Nejdůležitější hire, který jsem udělal tenkrát na začátku, bylo přibrat mýho partnera dneska, Ben Maruta, už je CEO, a ten přišel v podstatě, já jsem postoval nějaký job spec na MoveMeOn. MoveMeOn je platforma pro bývalý konzultanty, bývalý bankéře a tak dále. Hodně teda je to zahraniční. A postoval jsem, že bych chtěl jako nějaký medical background co-founder, protože já jsem nerozuměl medicíně a myslel jsem si, že by bylo super mít někoho, kdo se vyzná v tom systému a rozumí, jak funguje britský zdravotnictví a jak to nastavit a jak nastavit compliance a jak nastavit healthcare operations, o čemž já jsem nevěděl nic, že jo, tenkrát. Mm-hmm. Koukal jsem na to čistě jenom přes technologii naivně. A v podstatě viděl to jeden z budoucích investorů Sary a jeho vlastně kamarád byl Ben, který tenkrát vedl inovace v britském zdravotnictví a byl Global Forbes 30 Under 30, takže jsme se spojili velice jako brzo po tom, co začala firma fungovat, a na začátku part-time a potom velice rychle full-time v podstatě přišel a začali jsme to stavět spolu, takže to byla taková pozitivní náhoda, kde jsem měl štěstí na skvělýho biznesového parťáka, který se mnou tu firmu šel stavět.
Vlastně jakoby skvělý zase vidět, že ty jsi vlastně šel přes ten MoveMeOn, kde jsou vlastně zase konzultanti a tam to ti zase jakoby pomohlo dál, ale zároveň, že ti investoři ti vlastně pomáhali i s tím scháněním těch klíčových lidí i v tomhle případě.
Jo, a investoři mi samozřejmě doporučili některý a doporučili špatně, tak to bylo na to někdy, je to takový dvojsečný.
Jasně. A možná ještě jenom, to jsme trošku přeskočili, ale jak jsi validoval ten nápad Sary, že to má smysl budovat? Jak jsi vlastně ověřil, že tam je product market fit?
Tak to mělo jakoby několik fází. My na začátku jsme stavili firmu, která v podstatě neměla šanci na úspěch a dělali jsme několik produktových pivotů, ale na co my jsme se koukali na začátku je, hele, tady je, tohle je věková křivka obyvatel. A tady vidět, jak stárne populace a ta populace bude potřebovat mnohem víc zdravotní podpory v následujících letech. To znamená, je to trh, který roste. Zároveň to je trh, který je jako relativně konzervativní a je velmi málo technologicky penetrovaný. Mm-hmm. Obzvlášť ty současní hráči. A já jsem v podstatě na začátku volal pár care firmám a zkoušel jsem, zavolaj mi zpátky, když jim zavolám, jako za jak dlouho, jak mi nabídnou péči, prostě, jak, když, a byly to nějaký jako že jsem si scháněl péči pro mýho jako dědečka domyšlenýho a ty firmy v podstatě byly jako totálně, jako customer service totálně hrozný, bylo to velmi drahý a byly absolutně jako netechnologický. A tak jsem si říkal, tyjo, tak pokud jako tyhle biznesy jsou tady a fungují a je jich jako fakt hodně a je to vlastně obrovský trh, jako několik prostě miliard liber v Británii, který každý rok roste o 5-10%. Tyjo, tak to by v tom byl čert, aby se tam nedalo něco vylepšit použitím technologie. A první myšlenka byla, že tyjo, tak vyndáme z toho ty firmy a prostě uděláme jenom matchmaking mezi těma pečovatelema a sestřičkama a a těma pacientama, nebo v Anglii tomu říkáme service users, aby si jako z nich nedělal nemocný. Mm-hmm. Tak to byla ta první idea a bylo jako několik startupů, který na začátku, myslím, v podstatě měli 6 konkurentů na začátku, kteří se to snažili dělat stejně. A my jsme to jako zkoušeli a online akvizice byla velmi drahá, protože jakmile se do toho pustilo 5 nebo 6 startupů, tak samozřejmě všichni se snaží do toho narajit ty VC peníze nebo ty angel peníze a vlastně si zvyšují bidy navzájem. Takže to byla cesta, která byla vlastně pro nás jako velmi těžká. Já jsem i tenkrát, nebo se s námi bavil třeba Oliver Zamber z Rocketu a nakonec investovali do konkurence, protože konkurence měla jako větší traction a sypali víc peněz do té online reklamy, která byla ale brutálně neprofitabilní a nemělo to unit ekonomiku tenkrát. A prostě bylo to, že zaplatíš 5 000 liber za to, že toho pacienta máš a potom na tom pacientovi teda máš jako velký profil, ale je to třeba jako 4 000. Tak net profit. Takže to seš 1000 negativní, takže čím víc máš pacientů, v tím seš větší ztrátě. A oni měli takovýhle business model. Já jsem si říkal, tyjo, tenkrát, protože my jsme neměli zase narizováno tolik. Tak jsem si říkal, jestli budu takhle pokračovat, jak ta firma jako za půl roku zbankrotuje. A pak jsme přemýšleli, nebo já jsem přemýšlel, jako co musíme teda udělat za rozhodnutí, aby se to změnilo. Na začátku jedno z těch rozhodnutí bylo, že se staneme regulovanou zdravotní firmou, protože to má několik výhod. První je, že ty můžeš jít do nějakých tendrů se státní správou taky. Druhá věc je, že ty třeba můžeš těm pacientům nebo těm uživatelům služby dávat léky, protože pokud nejseš regulovaný, tak nesmíš pracovat s léky, takže máš vlastně větší kvalitu té služby. A třetí věc je, že ty chceš manažovat okolo těch lidí vlastně celý tým. Pokud máš třeba babičku nebo maminku s Alzheimerem a ona je zvyklá na někoho, tak to je pecka, chceš mít pořád toho stejného člověka, ale ten člověk chce jít na dovolenou, ten člověk chce mít volný víkend. A pokud ten člověk potřebuje třeba tu službu 7 dní v týdnu, tak to není jenom jeden, ale chceš mít prostě 3 nebo 4 jako tým. A 3 nebo 4 lidi, pokud jenom uděláš matchmaking, tak aby potom si ta rodina ty směny plánovala sama, tak to je jako hodně starostí. Takže je lepší prostě mít full service organizaci, která je schopná tohle udělat. To bylo jako těžké rozhodnutí, byla to těžká diskuze s investorma, protože to znamenalo velký náklady na to postavit ty capabilities jako compliance a aby si byl schopný dodržet všechny regulatorní podmínky, protože regulátor je stejný jako pro všechny ostatní třeba britské nemocnice, Care Quality Commission. A to bylo těžké rozhodnutí, do kterých jsme museli dát takové hodně úsilí. Potom se nám povedlo dostat, protože nám docházely peníze, nějaký cash od Credo Ventures, který nám pomohli v té době. A potom se nám povedlo nabrat další investory, že jsme měli víc cash a v podstatě začali jsme budovat ten regulovaný business. A byli jsme už, nebyli jsme jenom matchmaker, ale byli jsme v podstatě jako full-fledged care and nursing operations.
To je jedna z velkých výhody, asi i bariéra vůči konkurenci, ne? Že moc takových vlastně konkurentů jste neměli.
Jo, konkurenti se regulace a spolupráce s regulátorem báli jako čert kříže. Mm-hmm. Všichni říkali, že to nepotřebujou a že prostě to jako obejdou a budou takový ty jako zone of grey, že budou něco dělat, že třeba jim občas tou medikací pomůžou, ale nebudou říkat, že jim jako dávají léky, ale že jim jenom připomenou, že se mají vzít léky a takovýhle triky. A já si myslím, že vlastně to není dobrá služba, protože pokud ty to neděláš pořádně, děláš to jenom tak jako na půl, tak na konci dne to je vlastně špatně pro ty pacienty. Dneska ty konkurenti jsou buď zbankrotovaný, nebo jsou jako tak jako paběrkujou a jsou vlastně jako malý firmičky. Takže si myslím, že když se na to koukám zpětně, tak to bylo ten největší rozhodnutí, který jsme tenkrát udělali, který stálo spoustu peněz, nervů a hrozně moc investice do toho postavit ty nejenom digitální, ale i provozní schopnosti v té firmě, který udělalo séru, jaká je dneska.
Jak se ti povedlo přesvědčit ty investory pro tohle ten krok? Bylo to tak, že už vlastně si říkal, docházely ti peníze, musel si i narejzovat od Credel vlastně další.
Já myslím, že jako teď říkám vám, já jsem říkal to stejný. Já jsem říkal, hele, myslím si, že konkurence má špatnou službu, myslím si, že mají neprofitabilní unit economics, myslím, že to, že nabírají klienty přes online, kde platí prostě několik tisíc liber za každého klienta a potom na něm vydělají půlku, tak to nedává smysl, myslím, že ty firmy všechny zbankrotují, pojďme to dělat jinak. A oni řekli, hele, fajn, Marku, prostě jděte do toho a šli jsme do toho.
Super. Super, to je dobrý, že jsi měl takovouhle podporu, že vlastně jako tě tam víc nechallengeovali v tom a vlastně nenaždírali trošku to tvé přesvědčení. A...
Tak oni mě challengeovali, ale já jsem byl zvyklý být challengeovaný od Tomáše a od Mytonu a od Tenernu a v Británii ty investoři jsou takový víc britský, jo? Takže ten challenge je takový příjemnější. a není tak úplně brutální, jako jsem ho zažil v Čechách. Takže bylo to jako fajn.
Ty jsi mluvil o tom Benovi, který byl s tebou skoro od začátku, jako člověk, který tomu health oblasti vlastně rozuměl. Kde jste scháněli další lidi? Máš tam nějaký jakoby další klíčový, který bys označil jako ty důležitý pro Seru? Nebo dcera by nebyla tam, kde dneska je bez nich?
Jo, tak tam je potom už, potom ty další hires, tam jich byla spousta a nevím, jestli mám jmenovat jenom některý, abych na někoho nezapomněl, tak tam byla spousta lidí, který nám třeba byli schopní pomoct prostě rok, rok a půl. Mm-hmm. A potom jsme, potom, co se nám jako hodně dělo, že ta role přerostla ty lidi a museli jsme najít někoho jiného, protože nebyli schopní růst tak rychle, jako byl růst dcery, protože třeba dneska firma má 5-6 tisíc zaměstnanců a je to vlastně velká, jako není to startup už jako takovej, jo, je to jako dospělá organizace. A postupně jsme v podstatě přiváděli víc a víc lidí ze zkušeností třeba z Care, aby jsme měli lepší compliance, aby jsme měli lepší provoz a aby jsme byli schopní předávat ty znalosti přes jednotlivý branchy, který máme dneska po celý zemi. Takže potom to byl takovej, já myslím, že to je něco, co si prožívají všichni ty startup founders.
Že tam mají na to se vlastně ptám, protože každá firma, že v těch různých fázích potřebuje jiný lidi, jak jsi říkal vlastně i v rohlíku, že ty jsi byl vlastně CEO a potom roce a tři čtvrtě, nevím, že jsi byl unavený, ale vlastně i tam bylo potřeba jiný profil, možná jakoby CEO nebo jiný profil lidí. Tak mě vlastně jako zajímalo, jestli Ben a ty jste jediní, kdo to dotáhli od začátku do konce v vozovkách, jakoby tak daleko.
Máme ještě kluky v tech, třeba Martin Očenáš, ten byl jako CTO od začátku a dneska head of engineering, tak ten je s náma taky spoustu let a ten to tlačil a vlastně bez kluků v technologiích by to bylo těžký, takže to jsou
to byly. Ty technický lidi seděli v Praze nebo v Británii?
Technický lidi seděli v Praze na začátku a doteď sedí. Část sedí dneska v Portugalsku, část sedí v Londýně.
Aha, když to jsem ani nevěděl. Já jsem to bral právě, že je dcera označovaná vlastně jako česko-britský startup, ale vlastně myslel jsem, že to Česko zastupuje jenom ty. Jinak je to vlastně jako britský startup s britskou působností.
Máme pár dalších lidí v Čechách.
Aha, OK. A ty jsi vlastně se, to je strašně zajímavá zkušenost tohle a možná potom necháme ostatní, aby se na něco doptali k tomuhle, ale mě by ještě zajímalo vlastně ten tvůj další posun, protože ty jsi vlastně Seru budoval nějak 2 3/4 roku a pak se rozhodl, že jdeš dělat něco novýho, což je Xom Materials, kde jsi začal jako COO, ne vlastně jakoby jako founder. Můžeš k tomu vlastně říct, jakoby, co tě k tomu vlastně jakoby přimělo po těch 2 3/4 letech?
V podstatě po třech letech v Séře, já jsem tenkrát byl jako unavený, už vyšťavený prostě po třech letech McKenzie, který bylo 100 hodin týdně, 100 hodin v rohlíku a potom jsem si chtěl odpočinout, ale vlastně jsem spadl do úplně stejný tempa zase v další firmě, tak jsem byl, měl jsem nějaký zdravotní problémy a v podstatě jsem se dostal do bodu, kdy jsem si říkal, tyjo, přidávám hodnotu a jak té firmě můžu pomoct a taky jsem chtěl rodinu začít plánovat pro sebe. Tak to se povedlo, jak mám dneska 2 malé dcery. Takže jsem si chtěl vzít volno, takže v podstatě posunul jsem se do nějaký jako special projects, Ben vzal tu firmu jako CEO, protože co se ukázalo pro nás, je, že ta spolupráce třeba s public sektorem je fakt důležitá a Ben byl ještě skvělý na fundraising a vztahy s investorama. Takže díky tomu, takže narizovali jsme velký kolo, firma byla safe a rozběhly se operations a já jsem si pak v podstatě vzal volno a chtěl jsem prostě rok nic nedělat. Mm-hmm. Tak to bylo ten plán, tak jsem nedělal nic 3 měsíce a pak jsem zase dostal bug, ale co se stalo, že jsem dělal nějaký coaching s partnerkou Fagon Zender a co budu dělat dál a čemu bych se chtěl věnovat a tak a držel jsem si, nebo byl jsem pořád v představenstvu a jsem akcionář že, v společnosti, tak jsem si říkal, jo, tak teď nemusím chvíli nic a uvidíme, co bude dál. A ona v podstatě mě spojila s Gisbertem Rielem. Gisbert Riel je CEO Klockner. A Klockner je německá, původně německý trader s materiály. A oni jsou obchodovaní ve Frankfurtu a v New Yorku a mají obrat 6 miliard euro a jsou v podstatě globální distributor materiálu. A bavili jsme se a jeho vize byla v podstatě, že to, jak fungovalo ten průmysl jako nedigitálně, tak že to je obrovská příležitost to změnit. A mně se ta příležitost líbila, takže to bylo, jak jsme se k tomu dostali a co my v podstatě chceme udělat, je, že, že automatizujeme to, jak firmy nakupujou, nevím, ocel, hliník a takovéhle věci. Protože ten trh, který standardně tam byl, tak je velmi netransparentní, všechno se to dělá po telefonu nebo přes nějaký Excel, který si lidi posílají mailem. Je to relativně komplexní, protože třeba objednáváš 500 různých položek s jinou geometrií a s jiným chemickým složením a s jinou povrchovou úpravou a tak dále. A ten trh je taky velmi skorumpovaný, kde se to řeší po nějaký konexe a nějaký cashbacky a po to, že jezdíš se podívat do výroby na Sibiř, ale pak jedeš na večeři a jinou zábavou do Moskvy. Tak tohle v podstatě se snažíme změnit, aby ty firmy fungovaly efektivněji, aby měly lepší transparenci, lepší práci s daty, byly schopní levněji a líp nakupovat a optimalizovat logistiku, snížit jejich ekologický footprint a ten efekt bude, že v podstatě budeme mít efektivnější výrobu a vlastně čehokoliv od telefonu po auta, po stavbu domů. Takže lidi to poznají na tom, že tohle bude víc dostupný a sníží se nějaký neefektivity třeba na logistice, které jsou potom obrovský, protože tyhle věci jsou těžké a neradi cestujou, tak pokud tohle spravíš, tak ušetříš obrovské na emisích třeba. Takže to byl ten model a ten trh je jeden z největších na světě, a nevím, je to 350 miliard dolarů ročně, je ten objem toho tradu jenom v Evropě a v Americe. A ta mise je samozřejmě co nejvíc tohodle se snažit se automatizovat. Takže to je ten současný biznes.
Což je vlastně, tam vidím trošku pattern, že si vždycky chceš vzít volno a během chvíle naskočíš do něčeho nového.
Ale možná, tentokrát jsem tam pár měsíců dostal mezi tím a narodila se mi dcera a pak se mi narodila druhá dcera. Takže
už mám
lepší. Co je dobrýho na tom B2B? Že oproti tý rohlíku, oproti Sarah Care pokud jsou Vánoce a nebo jsou nějaký prázdniny, tak celý to B2B umře. Protože všichni jsou na dovolených a vlastně můžeš si oddychnout a můžeš dát oddych svýmu týmu, kdežto ty B2C startupy mají v podstatě v těch holidays a tak dále, mají vlastně největší frmol, nebo aspoň v rohlíku to bylo vlastně jako Vánoce, totálka a Serak je byl vlastně to stejný, protože lidi pořád chtějí péči a musí mít, ale zároveň máš mít pečovatel, protože ty chtějí mít Vánoce, takže máš supply problém. A zároveň demand jako moc neklesá, takže je to náročný na řešení a v podstatě musíš mít 24-hodinovou taky asistenci. Takže to potom v tom B2B vlastně není, tak to je výhoda, takže pokud chcete mít trošku lepší lifestyle, tak že se dá líp manažovat, tak možná B2B space je jednodušší, no, ale co je pro ty tři témata podobný, je, že to jsou vlastně jako velmi tradiční odvětví. Když se podíváte na potraviny, když se podíváte na nějaký pečovatele a sestřičky, anebo když se podíváte na prodej oceli, vlastně to jsou jakoby ne úplně sexy témata na začátku. A vlastně jsou to jakoby obrovský problémy, které mají velký impact. A je v nich možná menší konkurence, protože to není na první pohled tak sexy. Takže tam není tolik founderů, jako může být v nějakých fintechových věcech, jako může být nějaký kryptu a tak dále.
A zároveň teda je tam velká neefektivita a obrovská příležitost, protože ty trhy jsou vlastně velký. Jak jsi říkal, 350 miliard dolarů jenom Amerika, Evropa v Xomo.
Přesně tak, ty trhy jsou tradiční, takže máte tam nějakou rezistenci jako ke změně, ale na druhou stranu, pokud už se ta změna povede, tak prostě z toho máte jako obrovský firmy, jo. A je to rezistentní vůči covidu, jako když se rohlíku covid pomáhá, že jo, Sera vlastně covid pomáhá a v Xomu nám taky jako covid pomáhá, takže tyhle věci jsou vlastně jako budujou společnost budoucnosti, jo, to je prostě obrovský dopad, který ty můžeš přinést s tou změnou a na začátku se samozřejmě musíš projít tou rezistencí, jo, protože ti všichni říkají, že to nebude fungovat a že to nejde. Jo. Tak to jsem měl ve všech třech firmách.
Mně vlastně přišlo zajímavé, že ty jsi založil Seru a vlastně moje jedna z otázek byla, jestli to bylo, protože tam byla příležitost nebo protože ti to téma bylo nějakým způsobem blízký, to, že to má nějaký větší smysl. Pomáhalo ti to, že to mělo smysl v hajrování třeba lidí a získávání investorů nebo vůbec vlastně ne?
V hajrování lidí to rozhodně pomáhá, protože jsi schopný získat lidi, kteří jako i vidějí, že má jako super dopad. Jo? Takže v hajrování lidí to určitě pomáhá. Co se týká investorů, tak tam to záleží. Na začátku ty investoři, já myslím, že tam je pozitivní dopad, ale ty investoři pořád chtějí vidět biznis, který není jako dotace nějaká, protože na to mají prostě foundation svoje, na to jako prostě dělají charitu. Jo. Ale oni pokud investují do biznesu, tak pořád chtějí, aby ten biznis měl nějaký materiální business plán a aby na tom vydělali peníze. Takže myslím si, že bez toho to nejde na začátku. A pak se nám povedlo ještě přes Bena získat Kairos jako americký fond. A Kairos je v podstatě je specializovaný na tyhle ty velké problémy, prostě, které zasahují nějaký ty challenge United Nations. Takže oni mají v podstatě firmy, které třeba fintech startup, který funduje rental deposit. Jo, ty, když musíte dát zálohy na nájem na 2-3 měsíce, tak spousta lidí si to nemůže dovolit. A oni v podstatě na tomhle postavili svůj business model a teď vyhlásili IPO, takže to je taky obrovská firma, takže oni mají několik takovýchhle problémů, který pomáhají řešit, ale zároveň jsou biznesově jako extrémně úspěšní.
Mm-hmm. To je zajímavý. Pro tebe osobně, bylo to vlastně jakoby důležitý, nebo když teďka to zpětně se ohlídneš?
Co pro mě bylo jako silný, a já jsem vždycky se snažil být, to jsem se naučil od Tomáše Čupra, být jako blízko těm klientům. Jo. Takže já jsem prostě, i když jsem byl CEO a řešil jsem spoustu věcí, tak jsem si našel čas a každý měsíc nebo každý druhý týden jsem se byl podívat prostě za nějakýma z našich klientů, aby jsem jako viděl, jaký ten dopad je na jejich život a ten dopad je obrovský, protože pokud jim dáš někoho nějakou stabilitu a kdo jim pomáhá prostě s kyslíkem, protože se jim už dýchá a spoustu dalších věcí, a to bylo ještě před covidový době, a třeba načerpat z nich nějaké jako životní zkušenosti, jako na co si stěžují a co by chtěli třeba změnit na svém současném životě, tak to byly pro mě jako velké zkušenosti, kdy vidíš třeba, že oni se soustředí ne na to, jak dělali kariéru, ale jaký mají vztahy s dětma, komu kdy pomohli a tak. Tak to bylo jako nějaký osobní motivace. Potom, když třeba ten biznes byl těžký a nedařilo se nám a byl problém jako s financováním a tak, tak to bylo, hele, má to smysl. Pojďme prostě se ještě kousnout a posunout to dál a teď si třeba nebudu platit prostě výplatu 6 měsíců a uvidíme, kam se posunem. Tak to byly takový a momenty, kde ti to vlastně pomáhá hodně.
Ty dneska vlastně jakoby KSOM, ty sedíš, myslím, v Berlíně, nebo nevím, jestli dneska v koroně, ale jinak vlastně KSOM je v Berlíně, takže jsi vlastně odstěhoval celou rodinu zase z Británie do Německa.
Jo, většinu času trávím v Berlíně, ale já jsem před koronou byl teda v Londýně jako velmi často, nevím, jednou za 14 dní nebo za měsíc, aspoň každý měsíc. A my v KSOMu jsme ještě máme pobočky ve Valencii a v Atlantě v Americe, takže jsem vlastně hodně cestoval. Teď to trochu utichlo, tak teď jsem víc v Německu a řídím a vlastně pracujeme, jako celá firma pracujeme teď na dálku, protože si to můžeme dovolit a funguje to relativně dobře.
A do KSOMu si zase hledal vlastně ten technický tým v Praze nebo v Česku?
Ne, KSOM má technický tým, který sedí v Německu. A v Praze máme nějaké kontraktory, ale jsou to nějaké jako subkontraktoři, ale ten core tým sedí v Berlíně, aby jsme byli blízko zákazníku.
Takže ty, když už si vlastně přišel do KSOMu, tak už to byla firma, která byla v nějaké velikosti.
Jo, tak ta firma měla 25 zaměstnanců na začátku, jenom to moc nefungovalo a oni chtěli někoho, kdo by tu firmu vzal z toho korporátního křídla a dal tomu nějaký startupový život, takže jsme vyměnili skoro celý technický tým tady.
A ty jsi byl domluvený?
Protože na začátku třeba jako jak korporace staví startupy, tak třeba prostě byl poradce, který se 3 měsíce pracoval a pak nám poradil, že good business intelligence je prostě tablo. Tak já jsem říkal, tyjo, tak to jsem vám řekl jako první den, když jsem nastoupil. Takovýhle poradce a takovýhle řízení IT tady nepotřebujeme, takže toho jsme změnili a funguje to líp.
To jsou ti konzultanti, ne, Marku?
Tak, no ale dobrý konzultant by ti tohle měl říct jako za jeden nebo dva dny, jo, ale neměl ti nabilovat prostě 8 000 euro byl a pak ti říct tohle, no. Tak to jsou taky úsměvný historky z natáčení, ale to se všechno povedlo vyřešit, takže.
A ty jsi tam šel vlastně s tím, že budeš 4 měsíce COO a pak budeš CEO, nebo to byla nějaká shoda okolností, že tak rychle jsi do té CEO role sedl?
Já myslím, že chtěli jako poznat, jestli to funguje a jak si ta organizace sedne dohromady a ta ambice byla v podstatě, že do té CEO role půjdu jako rychle a byl jsem tam rychlejc, než jsem myslel.
Teďka jsi vlastně v SOMu, kdy vlastně nejsi ten founder, ale jsi tam víc jako ten budovatel a nezačal si vlastně s tou firmou. Proč se rozhodl být tady vlastně jako zaměstnanec, možná s Equitou, ale...
Ta nějaká motivace je tam jako relativně zajímavá, Equita, a máš tam nižší riziko na začátku, protože do toho nemusíš dávat vlastní kapitál a je to obrovská příležitost a já si myslím, že tahle firma má jako na tom trhu, pokud se chci změnit tenhle trh, tak tam byly jako firmy v Evropě a v Americe, které vzniknou nezávisle a všechny skončily. A všechny skončily, protože ten trh je tak konzervativní, že ty velké firmy tě mezi sebe nepustí. A na těch malých firmách to nepostavíš profitabilně zatím. Mm-hmm. A ta unfair advantage je, že my máme jako 6-miliardového investora, který v podstatě nám dokáže natlačit jako za velký volume a díky tomu s náma pracují další velký hráči. A bez tohohle, bez téhle výhody si myslím, že to disruptovat jako zvenku jde velmi těžko a dokážou to jenom hráči jako Amazon nebo Alibaba. Pokud si tenhle trh vyberou a začnou se na něj specializovat, protože tady prostě pokud máš tu roli tý oceli, tak to má 25 tun a to není něco, co dáš jako na paletu a dáš to do svého robotizovaného warehouse. No, to je něco, co prostě musíš ship, co jede lodí do Rotterdamu a pak to shipuješ buď vlakem nebo na nějakých kamionech, co nejkratší cestou. Takže je to odlišný, má to hodně specifik. Ale bez toho, aby si měl ta industry sponzora, který ti naleje v objem na začátku, tak je to hrozně těžký postavit. Takže pokud já bych chtěl dělat tuhle příležitost, tak se to nedá dělat bez toho, abys měl nějakého institucionální investora. A třeba v Číně to funguje. Je to nejrozvinutější trh, ale to je třeba Oysteel nebo Zaogang. A to jsou firmy, které mají jako brutální insider knowledge, ale dneska dělají třeba 80% čínského trhu. A to je totálně masivní, když to v Evropě a v Americe je to všechno zatím velmi na začátku. Takže pokud já chci dělat tuhle příležitost, tak dělat to sám vlastně nejde.
Jasně.
Tak nevím, jestli to je ta odpověď. Já jsem do té firmy přišel, já nevím, 3/4 roku, potom co začala, takže to je velmi jako na začátku.
A dneska tam jsi vlastně skoro 3 roky a dneska jak velká vlastně XOM Materials?
Tak minulý měsíc jsme udělali transakce přes 55 milionů euro. To je tak objem, který děláme teď. A my s toho máme nějakou malou komisi, protože my jsme typicky na to můžeš koukat, jako když je třeba payment platforma, takže si berou nějaký jednotky nebo desetiny procenta, tak to je podobný business model máme my. Ale v tomhle objemu my už děláme skoro 600 milionů euro roční objem kontraktů nebo transakcí a rosteme v podstatě exponenciálně, takže to začíná být velmi zajímavý.
A máš tam dneska nějakýho Bena jako v dceře, že tam máš nějakýho parťáka, jako se kterým tam jsi skoro od začátku, nebo...
Ty jo, mám, no. Tim Milde je můj parťák tady a Tim teda tentokrát není ze zdravotnictví, ale Tim je přímo z toho materiálového průmyslu a jeho táta, nebo jeho děda pracoval prostě, nevím, tady v ThyssenKrupp tenkrát ještě. Takže rozumím v oceli úplně všechno a myslím si, že zase bez toho insidera, který rozumí jednak tomu domain knowledge a jednak tomu trhu jako takovému, tak je to zase velmi těžký stavět. Takže mám.
A toho jsi našel, nebo už tam byl?
A toho přivedl investor.
Vlastně jako zajímavý příběh, že se to zase opakuje, že, vlastně, že ten investor, který má vlastně z toho industry, tak zase má ten svůj network, že
Jo, no, vlastně jo, tak vlastně úplně na začátku jako ty firmy jako nejsou můj nápad, že prostě Rohlík nebyl můj nápad, Sera nebyl můj nápad, tak XOM nebyl můj nápad. Nápad je vlastně v podnikání strašně málo, protože jak jsem třeba ukazoval na tom příkladu, jak jsme se vyvíjeli jako v Sere, jak jsme postupovali mezi různýma business modelama, tak bez exekuce a bez toho, aby si udělal několik jako kritických rozhodnutí, tak tu firmu nepostavíš.
Jasně. A tady v XOMu ti pomáhá ten network McKinsey, nebo už ne?
Jo, tak jako v XOMu možná míň. Já myslím, že je to pro mě spíš jako možná hiring tool, že můžu přivést lidi s nějakým consulting backgroundem, ale zatím jich nemáme moc tady u nás. Takže myslím, že tady míň trochu. Nebo takhle McKinsey network, tak já mám dneska prostě, já nevím, bývalý kolegy, který jsou dneska v KKR, tak můžu zavolat do KKR a zeptat se, hele, nechcete, já nevím, nějaký growth capital fund, jako jaký máte parametry, do jakých čísel se musíme dostat a pro vaše portfolio firmy nejsme zajímaví a nemůžete nás spojit se svými portfolio firmama, tak takováhle network funguje dobře.
Rozumím. Já vlastně, že chci, aby Builders vlastně bylo inspirací jak pro foundry, tak chtěl bych inspirovat i vlastně lidi, kteří se zvažují, že by se přidali k nějakým firmám, tak případně proč by, nebo kde, vlastně s jakým backgroundem by měly být i v fáze té firmy vlastně důležitá.
Já myslím, že to je tvoje jako hodně životní fáze, že na ten startup musíš být jako naladěný, protože ty lidi i třeba jsou do nějakého osobního rizika, protože se to pořád jako nemusí povíst. A taky ta kultura, kterou my tady máme, teda protože máme osvícený investory, tak je velmi startupová. A není to nějaká jako korporátní politika, kde ten job máš jako zasloužený a budeš tady 3 roky a potom půjdeš do nějakého dalšího jobu a tak to tady neexistuje.
Takže vlastně věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, proč ty mluvíš vlastně o XOMu, je to ideální firma, protože máš unfair advantage díky tomu velkému vlastně majiteli, je tam nižší risk pro tebe, je tam velká příležitost a tak dál. Ale vlastně je to asi výjimečnější, že tam nemáš tu korporátní strukturu a že tam vlastně asi máš velkou svobodu.
Já mám velkou svobodu, já myslím, že to je velmi unikátní na té příležitosti, to bude jeden z důvodů, proč jsem do toho šel, protože si můžeme jako s tím biznesem dělat, co chceme. A samozřejmě musíš jako, má to nějaký korporátní elementy, třeba protože náš investor je publicly traded a vlastní významnou část firmy, tak musíme prostě mít IFRS účetnictví, jo? Což normálně ve startupu už ho nepotřebuješ, takže některé tyhle firmy, některé tyhle věci tě stojí nějaký náklady, ale nejsou nějaký astronomický, jsou jako rozumný a v podstatě ten investor ti na ně dá vlastně ty peníze stejně, takže to je ten dopad a myslím, že to je o hodně víc pozitivní než negativní.
Doporučil bys dalším founderům třeba i takhle si hledat korporace, nebude
tak myslím, že to je o té jako chemii a je to o těch individuálních lidech, který ten startup třeba fundujou, nebo o té osobnosti toho CEO, toho investora, jestli to bude fungovat nebo nebude. My jsme teď třeba měli nabídku od nejmenované firmy, která se snažila postavit něco podobného a najala konzultanty na to a spálila tam 35 milionů euro a ten business generuje jako z nulovou traction. Jo. A teď oni to chtějí prodat. A my jsme jako na to koukli a řekli, hele, tyjo, to asi nemá žádnou hodnotu. Jo. My to nechceme ani zadarmo, protože bychom spálili peníze na tom to integrovat, to radši budeme jako se věnovat našemu produktu. A tam to bylo velmi jako korporátní pozadí a měli jako funding a tak dále, ale prostě bez toho, že tam máš jako nějaký jako pracovní nasazení vysoký, protože to prostě musí být na začátku u těch firm, které jsou mladý a křehký. A bez toho, aby si ty rozhodnutí dělal fakt rychle a ne rozhodnutí komití, ale že musíš udělat nějaký rizikový rozhodnutí jako founder. A bez toho to nejde. A pokud ti ten investor na to nedá příležitost, tak to může být těžký. Takže myslím si, že to záleží jako od příležitosti, ale spousta příležitostí je dobrých. Já myslím, že třeba teď British Petroleum má Launchpad, mají velký program, kde oni v podstatě se koukají, že jejich příjem z nějakých z ropy a tak dále půjde hodně dolů, jo, v následujících letech. A oni teď mají velký investment pool a hledají foundery, který v rámci jejich společnosti jim pomůžou začít tu transformovat tu firmu do nějakého vlastně jiného modelu, jo, že začnou mít nějaký marketplace, že začnou dělat víc renewables, že začnou a tohle podle mě může být strašně exciting opportunities, ke kterým je těžký se dostat jako founder sám, bez toho, aby si měl třeba ten corporate background. Takže pokud se chcete podívat na BP Launchpad, tak se podívejte.
Super, dík za tip. Máme za sebou první hodinu. Ještě bych dal maximálně třeba půl hoďky. Je někdo z posluchačů, kdo by se chtěl na něco zeptat? Když tak zvedněte ruku, já vás sem přidám. Ještě než někdo zvedne ruku, tak já se zeptám možná trošku obecněji, protože mi vlastně přijde, že jsi nabral obrovské zkušenosti z těchto těch předchozích vlastně čtyřech firem působení od McKinsey až po Xom. A vlastně u toho rohlíku si říkal, že ses učil být CEO a neměl si moc zkušeností. Tak možná dvě otázky, jakoby, co by si dneska poradil Markovi po škole se současnou zkušeností, jakoby co bys dělal, nebo dělal bys něco jinak, nebo bys si prošel tu zkušenost tak, jak jsi prošel?
To je těžká otázka, já jsem o tom přemýšlel a asi, tyjo, já nevím, jestli bych vůbec jako dokončoval moji školy, protože možná na začátku, kdybych se věnoval prostě jako víc nějakému projektu a dal tomu fakt všechno a nešel úplně, protože já jsem to hrál trošku jako safe, že třeba Benefio na začátku nevyrostlo, protože jsem věnoval víc úsilí prostě škole. Ale kdyby jsem se prostě pustil do těch příležitostí, které tenkrát byly možný, tak jsem mohl se naučit to podnikání tak jako tak a budovat si network a na druhou stranu možná bych neměl zase takovou mezinárodní network, takže je to těžký. Mm-hmm. A ještě tady jenom, to je mimo, vidím Petra Bartoše teď v publiku, tak Petr byl ten, kdo budoval na začátku rohlík s náma a postavil první IT pro to. Tak vítej, Petře.
Ahoj, Petě. Takže být méně safe, to by bylo vlastně možná jedna z těch rad pro Marka.
Jo, být jako víc bold od začátku a myslím si, že prostě ten svět je otevřený a nebát se tolik toho selhat, vy v těch firmách stejně jako selžete a stejně uděláte špatný rozhodnutí a pak ho musíte změnit a jenom jde o to jako rychle iterovat a nebát se prostě toho rizika tolik a obzvlášť pokud jste v životní fázi, na začátku, kdy třeba nemáte prostě 5 dětí a nemáte hypotéku a nemáte, nepotřebujete mít prostě ten safe network tolik, tak je mnohem jednodušší tohle dělat na začátku, než to dělat o 15-20 let později. A taky se vám změní návyky a změní vám nějaký rizikový apetit. Takže já bych si dal radu prostě nebát se. Jako ten, nějaký intrinsic předpoklady tam byly a mohl jsem být mnohem dál dneska, kdybych se to nebál na začátku.
Takže nebojme se. A jaký jsi manažer? Vlastně protože v rohlíku seře Ixomu jsi vlastně manažer a CEO. Buduješ jak ten tým, tak vlastně musíš ho i na exekučně řídit. Co jsi jakoby o sobě naučil a co bys třeba doporučil dalším?
Jo, tak co já myslím, že jsem se naučil v rohlíku, je jako nebát se konfliktu. A já třeba v rohlíku, co jsem dělal za chybu na začátku, že jsem hodně si bral tlaku na sebe, ale nesnažil jsem se ho přenášet na spoustu lidí třeba v provozu pode mnou. Jo. Takže třeba jsem se snažil, aby oni si mohli ještě jít mít víkend a já jsem ho neměl, protože jsem dělal něco za ně. A to je něco, co absolutně nefunguje. V podstatě, pokud ty máš ten tlak, tak ho musíš jako rozumně rozvrstvit v té organizaci, protože pokud od toho odstíníš lidi, tak to v nějaký moment prostě přestane fungovat. Buď ty přestaneš mít kapacitu dělat správné rozhodnutí a děláš nějaké věci za někoho prostě, nebo děláš špatný personální rozhodnutí. Takže přenést tlak a nebát se konfliktu prostě i včetně toho, že máš jako konflikt s investorem a o tom prostě kam ta firma má jít, když máš jinou představu. Tohle třeba už fungovalo líp v Séře a myslím, že to funguje ještě líp v XOM Materials. V Séře to bylo třeba prosazení toho rozhodnutí, hele, my nebudeme jenom digitální platforma, my budeme prostě full service model regulovaný a zvedneme si náklady, ale dáme si budoucnost. A tohle byla třeba těžká diskuze, kterou jsme si obhájili a bez toho, aby jsme šli do konfliktu, tak ta firma dneska neexistuje.
A ten tlak, který se naučil v rohlíku, jakoby nebo se zažil nepřenášet dolů, tak v Séře a dneska v Somu, tak ho vytváříš na lidi pod sebou?
Tak myslím, že to nevím tak dobře, jako Tomáš, ale myslím, že ano. Je to spíš o tom naučit ty lidi, co znamená mít úspěšný týden na měsíc a my třeba v Séře a v Xom na to používáme prostě OKRs. A naučit se dělat dobře OKRs, to mi trvalo nějakou dobu, ale je to něco prostě, co si nastavíš v té firmě a pak ty lidi musíš držet zodpovědní za ty výsledky. A pokud je nemají, tak se s nimi musíš rozloučit. A tohle rozhodnutí rozloučit se s někým a nahradit toho člověka mi dneska přijde mnohem jednodušší a než to bylo dřív. A je to prostě něco, co se naučíš, no. Protože bez toho to nejde. A já třeba vyhazovat lidi, já to nemám rád a ty meetingy jsou vždycky nepříjemný. Ale pokud tomu člověku nastavíš očekávání a on ví, že ty očekávání failuje, tak je ten meeting hodně jednodušší, než když pro toho člověka je to překvapení, že prostě s ním nejsi spokojený.
Teďka nevidím žádnou zvednutou ruku, tak když tak se ještě můžete pořád ptát. Já se ještě doptám teda na to, co teďka říkáš, protože to mě zajímá hodně. A to vlastně trošku praktičtěji. Ty říkáš vlastně, že máme nastavený měsíční OKRs a lidi, aby věděli, jak vypadá ten úspěch nebo úspěšný měsíc a když, nebo jak to vypadá prakticky vlastně, jako když nesplním měsíc, dva, tak už máme vážnou diskuzi o tom, jestli odejít nebo ne?
Tak my máme OKR čtvrtletní, no, takže dneska nastavíme čtvrtletní, ale samozřejmě v rámci toho OKR máš nějaký plán, to řídíš na týdenní, nebo v podstatě řešíme to na týdenní bázi, jo, jak se posouváme. A já si myslím, že to není o tom, že jako nesplníš OKRs jeden měsíc a firma tě vyhodí. Myslím, že to je o tom, jako třeba se podívat na ty OKRs a říct, ale proč jsme nesplnili. Jo? Nesplnili jsme, protože jsme měli špatný assumptions, tak si pojďme ty assumptions opravit a pojďme se podívat s těma opravnými assumptions po tom, co jsme se naučili na tom trhu, jak to dělat líp. Ale pokud ty třeba neumíš pracovat s assumptions a nedodáš, ale ani neumíš zanalizovat, proč jsi nedodal a nepřicházíš s nápadama, jak to zlepšit, tak to je ten moment, kdy v podstatě neplníš svoji roli jako manažer.
Mm-hmm. Jasně.
Protože to mě ještě učili tenkrát, myslím, že to byl Pavel Mucha se nadnou, že říkal, že je rozdíl mezi jako kovářem a kovaříkem. Kovařík je člověk, kterýmu dáš úkol a řekneš mu, jak má něco udělat, a on to udělá. A řekneš mu, proč to musí udělat a jak to má udělat, a on to udělá. Tak to je fajn, ale ty v podstatě potřebuješ spíš ty kováře. To jsou lidi, kteří vymyslejí to jak a jsou schopní potom uřídit tu exekuci. Vymyslejí jak a proč. Jo? A jsou schopní jít do hloubky toho problem solvingu, že to nejsou jenom prostě ruce, který může říct, hele, prostě potřebuju landing page, která má být červená a zanalyzují v podstatě dvě varianty. Ale jsou to lidi, kteří prostě řeknou, hele, pojďme změnit business model, protože tady ta unit ekonomika ani na dlouhém horizontu nefunguje a jsou to lidi, kteří tohle to jsou schopní v té organizaci zvednout třeba brzo a jít do konfliktu s ostatními.
Takže vlastně konfliktní prostředí máš i, nebo tvoříš i v
Já bych tomu neřekl konfliktní prostředí, jo, já bych tomu řekl asertivní prostředí.
Asertivní, dobře, dobře, díky tomu asertivní.
Není, tak, to, tak... není to o tom, že jako ty lidi se mají jako nesnášet a být na sebe zlí, ale je to o tom, že ty lidi mají prostě jako zvednout, pokud si myslí, že v té firmě něco funguje špatně, tak mají povinnost toho říct ostatní.
Jak ty si hlídáš to, jestli ten člověk na to ještě stačí na tu roli nebo ne? Jestli vlastně, když ho tam máš třeba 2 roky, tak je to zase podle OKR, že ten člověk už je buď z toho unavený, ty vidíš, že už nedelivruje, nebo že dělá chyby, nebo že už neví, jak to posunout dál, tak to je třeba jakoby ta fáze, kdy hledáš někoho dalšího.
Tak jedna otázka, jestli toho člověka jako chceš nahradit, protože na to nestačí, nebo jestli tomu člověku se jakoby zmenší odpovědnost. Jo? Protože třeba na začátku jsi malá firma, tak já nevím, řekněme příklad, jo, hypoteticky, tak máš šéfa provozu a šéf provozu zároveň odpovídá za legal, zároveň dělá účetnictví, finance, zároveň dělá něco. A v momentě to přestane stačit, protože prostě třeba musí mít prostě v provozu 15-20 lidí a potřebuje řešit skutečný provoz, tak prostě vezmeš finančního ředitele do té firmy a vezmeš třeba legal counsel. Protože pokud máš složitý kontrakty s B2B firmama. Jo. A potom jde o to, jak ten člověk tu změnu vezme, jestli to vezme jako challenge, že prostě OK, tak já jdu fakt tady se kouknu na ten provoz a jdu vyřešit ten provoz. A nebo jestli to vezme, tyjo, já mám menší jakoby píseček a chtěl bych prostě mít pod sebou všechny tyhle ty domény, když k tomu nemá třeba expertízu a není schopný, protože by nikdo nebyl schopný jí takhle rychle střebat, tak potom máš jako nějaký mindsetový problém, který musí řešit. Ale pokud lidi mají dobrý mindset a pokud ty lidi prostě mají nějakou pracovní etiku, tak to většinou není problém a ty lidi můžou zůstat v roli nebo v nějaký podobný roli a ta firma roste dál. Jenom musí být třeba schopný přijmout, že mají novýho šéfa. Někdy.
Což někdy kvůli egu je složitější.
No.
A možná tady ty zkušenosti si sbíral praxí, anebo vlastně měl si podporu i třeba investorů, nebo si sám hledal, ty si zmiňoval koučku.
Myslím, že na to je nejlepší se bavit jako s jinýma CEOs, protože vlastně investoři ti řeknou nějaký, jako záleží, co mají background. Jo? Pokud jsou třeba víc jako z finančního světa, tak vidí spíš tu korporátní věci třeba, nebo nějaký fondy. A vidí méně tu, ale záleží, pokud byli jako supervisory board prostě nebo v boardu nějakých startupů, tak vidí ty změny. Tak záleží to investor od investora, ale já myslím, že nejcennější rady na tohle jsou od ostatních startup executives, který s tím prošli.
Takže si za nima chodíš pro rady nebo chodíš na nějaký meetupy?
Jo. Mám pár kolegů, se kterýma prostě se kamarádíme a vyměňujeme si tyhle zkušenosti. A myslím, že tohle, pokud jste třeba v české komunitě, tak prostě to je něco, co Miton dělá, že jo? Miton vždycky dává dohromady founder svoje a Enern to dělá a vlastně všichni ty investoři to dělají, aby si sdílel zkušenosti a myslím, že to je dobrá platforma. Dobrý bylo třeba Forbes 30 Under 30 taky na kontakty a na to říci jako ty různý příběhy, nejenom v Čechách, ale třeba mezinárodně, když se pojedete podívat na ty konference. Tady teda podle mě jim klesá kvalita, ale na začátku byli fakt peckový, a i co se týká lidí, kteří nebyli.
Máme posledních asi 15 minut, tak ještě, kdo se připojil, tak se můžete ptát. Mě by ještě, Marku, zajímalo, jestli dneska, ty jsi mluvil o tom, jak jsi pracoval 100-120 hodin týdně, jestli se teda něco po zkušenosti ze Sery a teďka vlastně v Xomu jakoby změnilo a pracuješ míň?
Jo, tak lifestyle mám, tak já jsem zkušenější, takže umím líp delegovat a umím líp naložit týmu. Takže to funguje dobře. Co ještě, já mám nějaký jako lifehack, jo? Tak já většinou vždycky pracuju nebo bydlím blízko od kanceláře, abych nemusel, tak třeba v rohlíku jsem měl docela daleko, to mi trvalo hodinu se dostat do práce a to je úplně killer. Tak v Séře jsem chodil pěšky do práce půl hodiny a v Německu chodím do práce 5 minut pěšky. Takže pokud je potřeba být třeba s rodinou, tak můžu být za 5 minut zpátky. Tak to je jeden lifehack. A druhý lifehack, já nevím, třeba, že je důležitý se věnovat sportu pro mě a dobře spát. Já když nespím, tak spousta lidí prostě úspěšně říká, ale oni nespí, stávají prostě, jdou spát o půlnoci, vstávají 4 hodiny ráno, tak to já, kdybych takhle žil, tak úplně skolabuju. Nebo jsem kolaboval v minulosti, takže já potřebuji 7-8 hodin spánku a pak jsem mnohem víc efektivnější, tak to je takový druhý lifehack. A chodím brzo spát, protože moje dcery dneska vstávají 6 hodin ráno, takže já jsem v 10 úplně mrtvej. A třetí věc je, když už máš teda dobře postavený tým, tak potom to není o tom, že musíš v kanceláři trávit prostě 12 hodin denně, ale je, pokud nastavíš ty očekávání ráno a večer a seš s týmem, tak je dobrý třeba potom uprostřed nemít okno, kde jdeš sportovat.
Když si zaběhat nebo nějaký box nebo...
Jo, tak já běhání nemám rád, mně to přijde, že to je jako moc, že na to jsem moc velký a trpej mi na to klouby, takže co já dělám dvě věci. Za prvé je to weight training, to když si jako, s činkama, to když si čtete, jsou vědecký studie, který říkají, že prostě si tím pokud máte nějakou weightlifting, tak si tím jste schopný prodloužit kvalitní život prostě o 10 let ve stáří. Že budeš mít prostě víc svalů, který drží ty klouby ve správných. Tak já nejsem lékař, jo, ale jsou na to vědecké studie, takže dělám to. A druhou věc, co dělám prostě stretching, že mám bývalou baletku, která se mnou prostě cvičí, tak aby jsem si udržel kloubní rozsah a v podstatě měl jsem dobrou mobilitu, jo, takže si chráním páteř, kolena, boky a tak dále.
To jsou dobrý tipy, to jsem ještě neslyšel, že by někdo dělal stretching s baletkou. Vždycky většinou je to nějaká yoga na protahování.
Tak oni tam jsou prvky z jogy, ale mně yoga přijde moc taková, ten stretching je, ono to jako dost bolí, jo. Ta yoga jako taková nebolí, jo. Nebo záleží, do jakého extrému jdeš, ale ten stretching jde do nějaký míry diskomfortu v podstatě v každém tom tréninku, kde ty se v podstatě snažíš ten sval posunout do té pozice, kde by měl být, když typicky po letech, že jo, strávených za počítačem a sezením a i když třeba trochu sportuješ, tak je to něco, kde to bolí.
A kde se, Marku, vidíš teďka jakoby za 5-10 let? Vidíš se jakoby člověka, který dál buduje startupy, ať už z nápadu druhých nebo svých, ať už v korporacích nebo B2C? Jak to vidíš dál?
Já vlastně nevím. Tak já teď mám nějaký, nevím, jednotky milionů liber, řekněme, v Séra a ta firma jako rychle roste. Takže do budoucna, co já teď třeba už dělám, že teď dávám nějaký seed investice prostě známým nebo kamarádům do nějakých zajímavých. Teď třeba budu dělat jeden produkt v Americe, retailovej, který se týká nějakých znovu používaných obalů na kosmetiku, aby jsme v podstatě pořád nevyhazovali všechno, ale měli jsme nějaké hezké designové věci, se kterými můžeš cestovat. Takže tohle je jedna z věcí, kterých se koukám. Druhá věc, mě jako baví stavět ty firmy a nedělám to jenom jako pro peníze, ale vyloženě mě to prostě baví. Takže si myslím, že u toho zůstanu a jak dlouho budu v XOM a jestli budu potom mít něco dalšího, tak já o tom teď nepřemýšlím, já se teď snažím prostě vždycky postavit tu aktuální firmu. A pokud tam přestanu dávat hodnotu, nebo to nevychází, nebo něco, tak potom se koukám po té další příležitosti. A doufám, že budu mít prostě čas být u toho, když moje děti vyrostou teď, tak že budu prezent, že nebudu prostě jenom jako 100% pracovat.
A dneska to máš teda nastavený díky těm hackům a lepšímu delegování, takže máš víc času i na rodinu?
Jo, tak možná jako jedna věc, která taky pomůže, když už nejseš úplně ten jako chudej founder, kde si nevyplácíš mzdu a v podstatě všechno reinvestuješ do té firmy, tak prostě, já nevím, my máme kuchařku a máme uklízečku a máme chůvu, takže to je jako velká pomoc, kterou díky tomu, že my nemáme žádnou rodinu okolo, protože pořád cestujeme po světě a část rodiny je v Anglii a moje partnerka je Britka a část rodiny je v Praze. Aha. Takže vlastně máme jako výhodu a potom můžeš cestovat trochu s tou rodinou a tak to přináší nějaký životní komfort, který ti to udělá jednodušší, ale my jinak neinvestujeme v podstatě do žádných hmotných věcí a vlastně doma skoro nic nemáme a zakázali jsme rodině kupovat dětem hračky, protože jich dostali strašně moc k Vánocům ještě loni a pak tři čtvrtě museli rozdat prostě jiným rodinám, který nemají takový štěstí. A protože oni to stejně nepotřebujou a pak se s tím jenom, tak jenom místo toho, aby si s tím hráli, tak to jenom rozbordelej, hrajou se stejně s těma dvěma věcma nebo si hrajou s tvým tabletem, nebo si hrajou se, nevím, s tvýma botama, nebo s něčím. Mám ještě ty děti malý, tak vlastně mají srandu z úplně obyčejných věcí a nepotřebují žádný special věci. Takže my se snažíme vlastně nic nemít, ani auto nemáme.
To jsou dobrý tipy vlastně, jak si nekomplikovat život a zjednodušit si ho tak, aby jsi měl čas na to důležitý. Marku, díky moc. Jestli nikdo nemá další otázky, tak já už bych to dneska ukončil. Moc děkuju za sdílení zkušeností, za sdílení i osobních věcí. Myslím, že to spoustu lidí může inspirovat v tom, jak začít podnikat, jak důležitý je být bold, nebát se, hledat příležitosti a možná někdo využije i ten akcelerátor BP, kterým jsem mluvil. Takže moc díky.
Není zač, tak já doufám, že jste si z toho, že z toho lidi odnesou něco. No.
Teď tady máme tady dva lidi, kteří by se chtěli něco zeptat, tak jestli ti to ještě nevadí, jestli máš ještě čas.
Ne, bez problémů.
Lukáš Sochor se tady přihlásil a Karel Kantor, tak kluci, dávám vás nahoru, tak teďka Lukáši, můžeš se ptát.
Zdravím vás, ahoj Marku. Mám dotaz, když jsi mluvil o těch dětech, manželka Britka, ty jsi Čech, mluvíte pravděpodobně oba dva na ně svýma rodnýma jazykama a žijete teďka v Německu. Chodí děti do anglické školky nebo do německé?
Děti chodí, tak já na děti mluvím česky, Jennifer na ně mluví anglicky a děti chodí do německé školky, takže ve školce mluví německy. A chůl mají z Ruska, takže Rusko. Takže umí, takže si to teď všechno motaj. Takže dcera za mnou přijde.
Super kombinace, ale ona se to vytříví, jo.
A dcera za mnou přijde a když jí něco dám, tak mi řekne danke a nein a potom chce boty česky a potom chce ice cream. Takže tak.
Díky.
Karle?
Tak ahoj oběma. Já jsem se chtěl jenom z toho auditoria ozvat, protože vlastně na Clubhouse chybí taková feedbacková odezva a já vám chci jenom moc poděkovat. Udělali jste mi krásný večer. Bylo to hrozně inspirativní, pozitivní a člověk má hned takový pocit, že věci dávají smysl. Takže moc děkuju a těším se zase na něco takového.
Díky moc.
Tak díky Karle a díky Marku. Nemáme tady další dotazující, tak já vám popřeju hezký zbytek večera a z tohohle bude teda podcast, který bude na Spotify, SoundCloudu a asi Apple podcastech, tak si ho pak můžete ještě jednou poslechnout. Tak díky Marku a držím moc palce v budování dalších startupů a i v investorské kariéře.
Díky moc, Davide, tobě taky.
Tak hezký večer.
Mějte se. Thank you.